inggih punika Adventist Radio. Ing wekdal punika panjenengan nembe mirengaken swara pangarep-arep. Kagem pasrawungan kita, monggo kula aturi nyerat email dumateng kula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 2 2 0777. Inggih punika Adventist World Radio ingkang giaran kanti boso Jawi. Tentrem rahayu kula aturaken kagem poro mitro kinasih ing pundi papan lan panggonan. Sugeng pepanggihan malih kalian Adventist World Radio. Kanti bingahing manah, kulo badi sesarengan kalian poro mitro kinasih. Lumantar saperangan adicara ingkang sampun rinonci, mligi kagem panjenengan sami. Mugi giaran punika saged migunani tuen dados berkah kagem kita sedoyo. Sugeng medhangetaken Gusti amberkahi. Pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Ing wekdal punika, kita badhe sesarengan ing adicara Ruang Kesehatan. Ingkang saestu migunani kagem panjenengan soho kita sami. Tips utawi pitedah ingkang dipun aturaken ing program punika tetales dawuhipun Gusti ingkang dipun nyatakaken ing kitab suci. Semanten ugi saking seratan ingkang dipun wangsitaken dening Gusti Allah. Nanging saderengipun, monggo kita sami midhangetaken kidung pujian. Thank you. Mitra Sutrisno. Puji syukur dumateng Gusti ingkang murbeng dumati, ingkang sampun kepareng paring wewengan kagem kita. Satemah saged nglajengaken ruang kesehatan. Pirembakan kita semangke kanthi ira-irahan
sesambungan karo urip sing menang. Nuwun dumateng para pamirsa ingkang dahat kinurmatan, sugeng pepanggihan malih kalian kula Isti Kurnaidi ing adicara ruang kesehatan. Ing dinten punika kanthi irah-irahan sesambungan karo urip sing menang. Para sedherek ingkang kinasih, mangan, ngombe lan nyandang kabeh nggawa pengaruh langsung marang kemajuan karohanen kita. Akeh jenis panganan sing dipangan bebas dening wong kafir dadi larangan kanggo wong Israel. Iki dudu mung petane tertentu. Perkara-perkara sing dilarang iku ya iku panganan sing ora sehat. Woro-woro ngenani panganan haram iku mene sawijining piwulang menawa panggunaan panganan sing rusak kesehatan ya iku ngregeti badan. Sing rusak badan condong uga ngrusak jiwa. Iku ora mantesake dheweke sesambungan karo Gusti Allah, ora pantes uga kanggo pelatosan sing suci lan agung. Para sedherek, Roh Gusti ora bisa nulung kita lan biantu kita sajroning panyempurnaan tabiat kita. Sawetara kita manjakake selera nganti ngrusak kesehatan lan sawetara kesombongan nguasani diri. Kabeh wong sing marisi sifat ilahi bakal ucul saka poso enepsu ing donya iki. Ora mungkin kanggo wong sing manjakake selera kanggo etok kasampurnan Kristen. Iki panyucen sing bener. Iku dudu mung sawijining teori, sawijining emosi, utawa bentuk tembung-tembung, nanging prinsip sing urip lan aktif mlebu ing urip kita saben dina. Iki nuntut supaya pakulinan kita, wektu mangan, ngombe, lan nyandang, kabeh nyokong kesehatan badan, mental, lan moral, supaya kita bisa misungsungake badan marang Gusti, tutup bisungsung pakulinan sing salah, nanging sawijining bisungsung sing urip, suci, lan kepareng marang Gusti Allah. Pakulinan kita, papanganan lan omben-omben, nuduhake opo kita wong donya utawa kagolong wong-wong sing dimilikake Gusti Allah saka donya kanggo kabenerane sing prakoso iku. Sipat ora tarak sakjroning bab mangan iku sing nyebabake orang duwe daya nganti kamulyaning Gusti direbut. Awit amarga kagale nyingkur diri, akeh ing antarane titahing Gusti ora bisa nggayuh standar karohanen sing dhuwur sing wis ditetepake kanggo dheweke. Senajan dheweke ketun lan meratobat, kabeh kelanggengan bakal nyeksekake samu barang sing ilang saka dheweke dening amarga mentingake diri. Para sederek, saibo akeh wong sing kelangan berkahing Gusti Allah sing disimpen kanggo dheweke lan diparingake sakjroning kahanan sehat rohani lan badani. Ono akeh jiwa sing gelut kanggo entuk kamenangan lan berkah khusus nganti dheweke nindakake samu barang perkara sing gedhe. Sakjroning bab iki, dheweke tetep rumangsa kudu gelut ing sakjroning pandonga lan tumete sing ilu. Menawa wong-wong kaya iki goleki Gusti kanthi donga kanggo mangerteni kersaning Gusti Allah, banjur nindakake kersane kanthi sagumolonging ati tanpa pamrih lan pemanjaan diri, dheweke bakal rumangsa tentrem. Kabeh kasangsaran, kabeh kegelutan lan ilo ora bakal nggawa berkah sing diidamake. Diri kudu kabeh dipasrahake. Dheweke kudu nindakake pakaryan sing mesti sambil ngarep-arep kalimpahan sih rahmating Gusti Allah sing wis dijanjekake kanggo kabeh wong sing nyuwun ing sakjroning percaya. Saben wong sing bakal melu aku ngendikani Gusti Yesus marang dheweke. Dheweke kudu nyingkuri dirine manggul salipe saben dina lan melu aku. Mongko kita nderek juru wilujeng sakjrone kaprasajane lan penyingkuran dirine. Monggo kita ngluhurake Gusti Yesus nganggo tetembungan lan panguripan kita sing suci. Juru wilujeng nyedaki wong-wong sing nyucikake diri kanggo Gusti Allah. Menawa ana sawijining wektu ing ngendi kita merlokake pakaryan Roh Allah ing sakjroning ati lan panguripan kita, saiki iki wektune. Ayo kita ngujengi kenceng kuasa Ilahi kanggo nguripake sawijining panguripan sing suci, sinartan masrahake diri. Matur nuwun, Gusti amberkahi.
Cekap semanten pirembakan ruang kesehatan ing episode dinten punika. Ugi sampun kuatos jalaran kita badhe pinanggih malih ing episode salajengipun. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken katerangan ingkang langkung, monggo kula aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor 085 700 004 007. Oh, Salajengipun monggo kita sami midhangetaken mimbar suara pengharapan.
Sang Kristus paderawo, pro umat samyo puji asmanyo, Sang Kristus paderawo.
Inggih punika mimbar suara pengharapan. Ing episode punika kanthi irah-irahan
Gusti ngendika dumateng kita
sugeng midhangetaken
tondo Sang Kristus paderawo, ilmu kawro tambah Sang Kristus paderawo Sang Kristus paderawo.
Shalom para pamirsa ingkang kinasih wonten ing Gusti. Sakmenika kita badhe mitangetaken renungan sabda pangandikanipun Gusti. Ing dinten punika kanthi irah-irahan Gusti ngendika dumateng kita. Dawuh pangandikanipun Gusti wonten ing kitab Lukas pasal 21 ayat 32 inggih punika, wong loro mau tumuli padha sapucapan mangkene. Atiku rak wis padha ngangah-angah nalika panjenengane ngendika marang aku kabeh ana ing dalan, lan nalika panjenengane nerangake kitab suci marang kowe lan aku. Para sedherek ingkang kinasih, sak sampunipun setanipun Sang Kristus kalih siswa wonten ing margi dumateng Emmaus saking Yerusalem nembe wawan pangandikan perkawis swasana kasetan ing palang. Sang Kristus priyangga rawuh nyaketi boten dipun tepangi kalian para lelono ingkang nembe sisah menika. Kapitadosanipun sampun pecah sesarengan setanipun gustinipun lan paningalipun ingkang kawutakaken dening boten pitadosipun boten nepangi juru wilujengipun ingkang sampun wungu. Gusti Yesus ingkang nembe tindak ing sairingipun adrep badhe ngandharaken panjenenganipun dumateng piyambak-piyambakipun. Namung panjenenganipun dawuh dumateng piyambak-piyambakipun namung minangka dados sekabat ing margi kanthi ngendika. Punapa ingkang panjenengan ngendikaaken nalika panjenengan lumampah? Kaget awit pitangletan menika, piyambak-piyambakipun pitaken menapa panjenenganipun tiang monco wonten ing Yerusalem lan boten mireng bilih setunggalipun nabi ingkang agung wonten ing pangandikan lan tindakan sampun kapalangaken. Kamangka kawula riyen ngajeng-ajeng panjenenganipun ingkang rawuh kagem luari bangsa Israel. Aturipun kanthi sisah. He sira wong bodho, yo kene alon atimu, satemah sira ora percaya samu bareng kabeh kang wis kapangandikaake para nabi pangandikane Sang Kristus. Opo ora Sang Mesias kudu nglampahi sengsara kabeh mau kagem lumebet sak lebetipun kamulyanipun? Lajeng panjenenganipun ngendikaaken dumateng piyambak-piyambakipun menapa ingkang sinerat perkawis panjenenganipun sak lebetipun sedaya kitab suci kawitan saking kitab-kitab Musa lan sedaya kitab nabi-nabi. Para siswa sampun kejalan paningal ngingingi prasetyo endah sesambetan kalian jongko setanipun Sang Kristus. Namung nalika perkawis menika kaemutaken dumateng piyambak-piyambakipun, kapitadosanipun gesang malih. Lan sak sampunipun Sang Kristus ngandharaken panjenenganipun dumateng piyambak-piyambakipun, pramila piyambak-piyambakipun matur, menapa mboten manah kita kobong nalika panjenenganipun ngendikan kalian kita ing satengahing margi lan nalika panjenenganipun ngandharaken kitab suci dumateng kita. Para sedherek ingkang kinasih, menawi kita purun niti priksa kitab suci manah kita badhe kobong nalika kaleresan ingkang dipun andharaken ing salebetipun kapikaaken dumateng pangertosan kita. Pangajeng-ajeng kita badhe murup nalika kita ningali prasetyo endah ingkang kasebaraken kados mutiara ing sedaya seratan suci menika. Sinambi niti preksa riwayatipun para nabi lan bobo, manungsa ingkang tresno asih lan weti asih dumateng Gusti Allah, lumampah sesarengan panjenenganipun. Jiwa-jiwa kita badhe sumunar kanthi greget ingkang gesangaken piyambak-piyambakipun. Para sedherek ingkang kinasih, menapa ingkang jalari pecahipun kegiatan rohani sak lebetipun pasamuan-pasamuan? Wangsulanipun inggih menika, kita ngendelaken penggalih kita kaseret tebih saking sabdo. Suwantenipun Gusti Allah menika ingkang ngendika dumateng kita. Sami mestinipun kalian kita saged mirengaken kanthi manah kita. Monggo kita sami ndedonga. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma patuko mugi kasucikaken. Kraton patuko mugi rawuh. Karso patuko mugi kalampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten punika. Saha patuko mugi ngapunten kalepatan kawula kados dene kawula inggih ngapunteni tetiang ingkang kalepatan dhateng kawula. Punapa dene kawula mugi ngantos katantukaken dhateng ing panggoda, nanging mugi sami patuko uwalaken saking piyawon. Awit dene patuko ingkang kagungan kraton, saha wiseso tuwin kamulyan salami laminipun. Amin.
Para mitra Sutrisno, pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Sampun pariporno pasamuan kita ing dinten punika. Menawi panjenengan gadhah pitakenan utawi ngersakaken seri pelajaran Alkitab Suara Nubuatan, monggo kulo aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com. Utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 085-700-994-007. Matur nuwun kagem wekdalipun, kita badhe pinanggih malih ing gelombang ugi wekdal ingkang sami. Saking studio, kula ngaturaken tentrem rahayu, Gusti amberkahi kita sedoyo. Maranata.
Sampun rumaos remen mirengaken program-program saking kawula. Menawi panjenengan ngersakaken peparing alit saking kawula, monggo kawula aturi ngintun email dumateng kawula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 0777.